Lepo pozdravljeni v novem podcastu. Ne glede na to, kakšne spomine imamo na šolske dni, ima vsakdo od nas najverjetneje v spominu kakšnega učitelja, profesorja. In tiste, to so ponavadi tisti, ki so, od katerih smo se naučili več kot samo šolsko snov. In z menoj v studiju so trije takšni učitelji, ki veljajo za res dobre. Katja Pristošek iz osnovne šole Antona Aškerca Velenje, Mirjala Jelančič iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec in Milan Mandels iz gimnazije in srednje šole Rudolfa Majstra Kamnik. Dobrodošli.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
Vsi trije ste super finalisti letošnjega izbora učitelj, učiteljica leta 2025, ki že peto leto zapored prepoznava učiteljske prakse, ki spreminjajo šolo in družbo na bolje. Pa me najprej zanima, ali ste tudi sami imeli kakšnega učitelja, ki je na vas naredil velik vtis, morda ste se, vas je celo navdihnil za ta poklic? Katja?
Seveda smo imeli tako dobre kot slabe, ali pa malo slabše. Spomnim se pa učiteljice za slovenščino, ki nam je dovolila, da smo ji prišli na nek način malo bliže in to nam je bilo zelo všeč, da se je pogovarjala tudi tiste stvari, ki niso sodile k pouku. Da smo lahko prišli par minut prej ali pa ostali malo del. In ko sem jaz njo spoznala in uživala ob najinih pogovorih, sem rekla, o, jaz bi to tudi bila. In še danes, ko se srečava, se z veseljem objamela.
Super. Kaj pa vi, Milan?
Jaz sem imel tudi zelo veliko srečo, predvsem po tej anglistični liniji. Najprej sem imel profesorico Bredo Povše, oziroma učiteljico še takrat Bredo Povše v osnovni šoli, ki je z nami namesto, da imela angliščine, je ona obula pete in pekla palačinke in tekla po hodniku s temi. Potem predvajala mjuzikle in smo mi z mjuzikla delali angliščino. Potem je imela gledališko skupino. Tako sem jaz del, da delamo vse razne angliščine, ne, čeprav smo se zelo dobro prek tega tudi učili angliščine in spoznavali kulturo. Potem, takoj, ko sem prišel v srednjo šolo, sem imel profesor Ljubo Vute, ki je legendarna med marsikaš in poznana marsikateremu profesor angliščina. Ona je bila turbo energetičen človek in že takrat ona nas je peljala v London, ona nas je peljala marsikam in že takrat sem že rekel, v tej učilnici pa jaz enkrat bom. In celo vem danes, kje sem sedel in kje je ona sedela. In danes sem v tej učilnici, preučim v tej učilnici. Potem pa še na fakulteti profesor Gašper Ilc, to je bil taka za mene velika, velika inspiracija mirnosti, profesionalnosti in preprosto, če imaš tri take v liniji, potem je pa še moja žena anglistka, tako da je bilo skoraj usvojeno, da se vrnem nekoč med te klopi in upam, da se bo ta veriga nadaljevala, da se ne bo prekinila z menoj.
Mirjana?
V moji osnovni šoli je bila ena krasna učiteljica, gospa Božičeva. Ona je mene navdušila z njeno mirnostjo. Zelo mi je bilo všeč, kako nas je spodbujala. Ko ti ni šlo, ni povzdigovala glasu, ampak ti je dala možnost, dala ti je vse tisto, da si se zbral, da si zmogel odgovoriti na vprašanja, ker ko si pred tablo, si izpostavljen in je znala to prepoznati. In tako rada sem ostajala pri njej v razredu, še po pouku, ker sva likovne izdelke obešali gor in v bistvu je bila dostopna in prijazna in to je tisto, kar me nekako najbolj ostalo v spominu. Sicer pa na fakulteti moja mentorica, profesorica, doktorica Cveta Razdevšek-Pučko, pri njej sem tudi diplomirala na področju pedagoške psihologije. Ona je bila pa tista, ki nam je dala res, vedela smo, kaj mora učitelj obvladati in kaj so tiste vrline, ki jih moramo imeti za današnje otroke.
Kakšen vtis pa želite vi zdaj, ko ste v tem položaju, se pravi, da ste učitelji, profesori, pustiti na otroke? Če se jih želite naučiti in kako se tega lotevate?
Ja, absolutno jih naučiti to, da si zaupajo, da verjamejo vase, da se zavedajo, da so oni enkratni neponovljivi, da svet brez njih vsakega posebej ne bi bil takšen kot ja. Ne? Kako jih to učim? Dejansko skozi vsako učno uro je sigurno kak moment, ki ga porabim za vzgojo. Ne? In ali so neke solzice, naprimer, če je kdo v stiski, pa sama vedno rečem, kaj zdaj, boljš da so solze, a boljš da zbereš vprašanje. Jaz imam en pa nos vprašanji, dobrimi vprašanji in potem reče, ja, vprašanje. Pa se obrne na pano, pa si izbere vprašanje, v bistvu, ki ga na nek način olajša, da se neha sam sebi smili, da stopi iz tiste vloge žrtve. Potem, naprimer, se tudi kdaj dva skregata, uporabim kakšno tehniko, metodo, ki je potem, ko jo izvedemo, pogled na to prvotno situacijo čisto drugačen. Vsaki dan jim povem, da so res takšni, kot so super. In da nič ni narobe, če padejo. Se ostanemo in gremo naprej. Želim pa v bistvu, jaz sem dokaj stroga, ampak do meje, a ne, jaz jim znam postaviti meje, oziroma jim postavi meje, in tu znotraj so prosti. Ampak oni vedo, da čez to mejo pa ne grejo. A ne? Ker tudi, če grejo, jaz nimam kazni pa tega. Rečem, v redu, kaj si se naučil, kaj boš zdaj za svoje dejanje, ne vem, na nek način, da ga boš popravil, kaj boš naredil. Bom rekel, rečem na začetku še, ja, oprostite, ne, oprostite, to pri meni ne, pač ne pade na plodna tla. In potem rečem, ne, ti moraš svojimi rokami narediti, ti moraš čas pa energijo vložiti za to, da boš študiral doma, aha, lej, tam sem ga polomil, zdaj sem pa nekaj na novo naredil in s tem mogoče pa naslednjič tega ne bom naredil. Ne?
Težko vprašanje. Jaz mislim, da moja želja je ta, da ko grejo enkrat od nas, ker sploh v srednji šoli imamo zelo veliko tega nihanja, ne, sinusoidnega, oni imajo svoje težave, hormonska nihanja, mi hočemo od njih marsikaj, sploh pred maturo, jaz si ne oddelamo tva, da mi ne pritiskamo na njih, ne, tako kot mogoče ni včasih najbolj prav. Jaz bi pod črto, da imajo na mene lep spomin. Ne, da jih zdaj navdušam, ali niti ni to realno, niti si ne zamišljam, če je takega, da bi mogel ostati v njihovem spominu kot ne vem kakšna perla, ampak to, da mogoče, da pod črto, če so bili dobri trenutki, pa slabi trenutki, da pa vseeno, ko se bomo na ulici srečali, da se bomo spet veseli drug drugega. To mi je zelo pomembno. Tudi sam poskušam biti zelo dosleden pri tem, kar počnem. Mogoče ena stvar, ki je meni pomembno vodilo, je to, da lahko si strog, ampak to ne pomeni, da nisi dostopen. In druga stvar, da učilnica ni znotraj štiri zidov, te štiri zidovi so namenjeni, da nosijo streho, ne pa da omejijo naš prostor in ne ima svet vstop v učilnico in učilnica v svet, ker mi nismo v mehurčku in tudi ne smemo ostati v mehurčku. Toliko.
Kaj pa vi pravite?
Pri nas pa bom rekla, že prvi šolski dan bom rekla, gremo nekako z zgodbo, začnem z enim preprostim vprašanjem. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi bilo to najboljše šolsko leto zavedno? In takrat so v bistvu učenci povedo svoje želje, potrebe. Mi vsi vemo, da moramo program realizirati. Ampak kaj je tisto, kar otroci želijo? Kaj so, kako lahko mi obogatimo pouk? Oni si želijo veliko pouka v naravi. Oni si želijo spoznavati poklice. Mi učilnico spremenimo v gostilnico. Imamo razredne službe, kjer se učijo odgovornosti. Imamo drevo dobrih del, ko naredijo nekaj lepega, mi si zaploskamo. In kaj si želim? Da vedo, da sem za njih dostopna, da mi lahko zaupajo svoje težave in da v stiskah nikoli ne ostanejo sami.
Zdaj, če vzamemo vaše primere, se zdi, da je dober učitelj ni samo nekdo, ki zna dobro podajati snov in ima avtoriteto, ampak je tudi nekdo, ki ves čas dela na sebi, ne, na svojih komunikacijskih in drugih veščinah. Je to nekaj, kar šole spodbujajo, ali ste učitelji prepuščeni lastni motivaciji, želji po nekih ekstra znanjih?
Ja, sigurno so šole, oziroma jaz bom za svoje lahko povem, no, ravnatelj me v bistvu, kar se tiče izobraževanja, me še vedno podprlo. Ne. So pa neke finančne omejitve in tisto, kar je nad kvoto, tisto grem pač v lastni režiji. Ne. In apsolutno, čisto vsak učitelj bi se moral izobraževati. Ne? Ker s tem dejansko rastemo, pridobivamo nova znanja, ki jih lahko potem dalje širimo med mlade. Ne? Dejansko tako pomagamo vzgajati, sooblikovati mladino, ki bomo nekoč lahko verjeli pa jih zaupali vanjo. Tako da izobraževanje apsolutno ja.
Izobraževanje je nujno. Če ne, ostaneš zadaj. V vseh pogledih. Predvsem pa, če je učitelj vzor rednega učenja in rednega dela, potem jaz tudi sam to izvaja. Predvsem pa se mi zdi, toliko novega znanja, ki je zanimivo tam zunaj, da če kdo reče, da ne najde nečesa, kar je za njega, je to absolutno nesmisel. Jaz mislim, da se da najti tudi stvari, ki mogoče niso direktno v razredu uporabljene za učitelje, ampak posredno prek različnih znanj pa več kot več kot si v bistvu sploh predstavljamo. Tako nujno se izobraževati. Ja, absolutno.
Absolutno podpiramo to in tudi zakonodajo določeno, da 40 ur se moramo strokovni delavci absolutno izobraževati. Zdaj, če ste me vprašali za področje komunikacije, absolutno komunikacija tista, ki odpira ali pa zapira vrata. In bom šla celo malo dlje. Zdi se mi, da bi bilo dobro, da učimo komunikacije tudi, da postane samostojen predmet že v osnovni šoli. Kajti v družbi danes statistično vsak tretji zakon razpade in verjamem, da če bi bili zmožni bolj uspešne komunikacije, aktivnega poslušanja, asertivnih odzivov, kot jih učimo zdaj že v razredu, bi bilo zagotovo marsikatera tegoba prerešena in z ne tako hudimi ranami in poškodbami. V znanju je moč, če imamo znanje, potem bom rekla, lahko tudi krojimo pedagoški proces mnogo bolj lahkotno, kot pa sicer.
Gospa Katja, vi denimo ves čas iščete načine, kako v učencih spodbuditi notranjo motivacijo, samozaupanje, občutek prednosti. Kako je videti en dan v vaši učilnici?
Zjutraj pridemo in pri meni še vedno ostaje. Pa ne zdaj iz tistega strahu spoštovanja, ampak oni vstanejo in dejansko vsi stojimo in nastopi trenutek, ko smo mi vsi na isti valovni dolžini. In ko jaz ta trenutek zaznam, vem, da so tako oni kot jaz pripravljeni za delo. Ne? Včasih naredimo tudi dihalno vajo, da se povežemo. Dejansko najprej stik naredimo. Ne? In ko imamo mi ta stik, potem delo lažje steče. Potem oni pač, ne vem, ali jaz kaj odpredavam, zelo mal, ampak včasih je potrebno, rešujejo. In mi imamo eno pravilo, da ko rešiš, naprimer pri matematiki, 10 računov, se dejansko ostaneš in narediš ali 10 počepov, ali 10 sklec, skratka se malo razmigaš. A ne? Se pa zgodi včasih, da pade koncentracija, takrat pa jaz rečem, odložite vse in dajo oni roke na mizo, glavo položijo na roke in jaz jih odpeljem v nek domišljijski svet, na kratko za 5, 6, 7 minut in jih sprostim in tam jim dajem tiste sugestije, ki jih tisti trenutek potrebujejo. Ne? In to po tem kratkem odklopu so oni, kot da bi jih resetiral, so spet pripravljeni za delo. Ne? Jim je zelo všeč. In tudi, ko je otrok, ne vem, ali neuspešen, ali so tisti solzice, ali karkoli, oni vedno spodbujam in veliko krat obrnemo tudi na hec, da gremo skozi humor, na humor način, da je vse v redu, če so padli. Samo ostanite, pejte naprej, pa se nekaj novega naučite.
Brala sem, da vključujete tudi principe neurolingvistike, joge. Ja. Kako recimo starši gledajo na te vaše metode?
Večina, moram reči, da jih spodbuja in sprejema. Ena mama mi je letos celo rekla, koliko je njena hči pridobila, samo s tem, ko je poslušala moje meditacije na kanalu YouTube, na samozavesti in na dobri samopodobi. Ne? Jaz mislim, da so navdušeni, zato ker vidijo spremembo, ker vidijo, da otroci prihajajo drugačni domov. Ne? Da nič ni narobe, vse je v redu. Ne?
Ja. Kaj pa vi, gospa Mirjana, kaj ste vi upeljali v pouk, kar morda ni neka ravno vsakdanja stvar ali pa ni pogosto v šolah?
Torej, skozi leta poučevanja in hospitiranja, jaz moram reči, da sem se veliko naučila od svojih kolegov, že preko hospitacij, kot ravnateljica, sem videla res ogromno lepih praks in sem razvila en holističen classroom management, to pomeni razredne rutine, kjer predvsem razvijam otrokove vrline in na drugi strani aktivne metode učenja in poučevanja. Torej, različne tehnike, pavkova metoda, vržena metoda, ker besedil je ogromno in je pač potrebno se prebiti skozi. Sicer pa uvedla sem, zagovarjam pedagoški trikotnik, torej starši, otrok in učitelj in na moje govorilne ure praviloma prihajajo starši skupaj z otrokom, kjer jaz v bistvu izvedem coaching proces, kjer postavimo cilje, postavimo tudi z otrokom strategije, kako bomo do teh ciljev prišli in kaj je poanta cela tega, ne? Da mi, jaz načrtujem proces z otrokom in tudi prenesem vso odgovornost na otroka. Starš je pa lahko njegov podpornik doma, da ga spodbuja pri teh stvarih in to je ena stvar, ki pije vodo in mogoče starši se počutijo tudi malo bolj razbremenjeni, ker ni na tist, da so kar naprej priganjavci, ampak mi imamo res mesečne cilje. Če je to, ne vem, izboljšati branje, je pač, ali pa izboljšati pravopis, ta mesec delamo na enem cilju cel čas. Tako da cilji so zelo individualno napisani in v bistvu potem s to povratno informacijo otroci se res veselijo, ko vidijo njihov napredek. No? Mi pa potem tudi znamo to v šoli lepo praznovati. Otroci zaploskajo drug drugim in to sem najbolj vesela, ko se zgodijo te spontani aplauzi.
Zanimivo. Gospod Milan, vi pa poučujete srednje šolce in tu je skupina, v bistvu, ki se sooča z nekimi drugimi izzivi. Ne? Tukaj je odraščanje, uporništvo, stres pred maturo, ki ste jo že prej omenili. Ne? Kakšen je vaš pristop do najstnikov? Kako vzpostavite nek prijateljski odnos in hkrati obdržite avtoriteto?
Zdaj, ciljati na to, da boš z dijakom prijatelj, mislim, da je nesmiselno, zato ker vse mora ostati nek zdrav odnos. Vseeno si del sistema, predstavljaš sistem kot tak. Mislim pa, da dve stvari. Prvič, v prvih letih predvsem postaviti pravila obnašanja, vedenja in delovanja v razredu. En tak most do teh najstnikov je pa predvsem skozi, v mojih očeh humor. Humor imajo zelo radi, spoče se pohecam sami sebe, potem začnemo tako razbremenjevati v bistvu ozračje, ker predvsem pri jeziku se napake delajo in napake imajo v slovenskem prostoru zelo negativen prizvok. Ne? Če se zmotiš, si naredil nekaj narobe. Ne? Zakaj sta se te dva pomena združila verjetno čist iz takih pomenskih razlogov, ampak napaka v jeziku je nujna. Nobene besede niti v primarnem, maternem jeziku nismo izgovorili, preden se nismo petkrat zmotili. In tam so nas hvalili za napake. Trudili so se ljudje razumeti okoli nas, kaj smo kot dojenčki hoteli. Zakaj bi bila napaka zdaj problematična to? In seveda v naši želji potem, da smo popolni, zelo pogosto smo seveda sami krivi za to, ne? Prostora za napake ni. In napake povzročajo stres tam, ker ga ne potrebujemo. Tako da humor je most v tem smislu in pa ko začutiš, da razred potrebuje odmik od resne teme in da potrebuje pogovor o temi, ki jih trenutno žuli, naj ne bo učiteljem težko tistih 5-10 minut dati za to temo. Res, da kurikulum bdi nad nami, ampak kurikulum je samo nek dokument, ni živa oseba, je konstrukt, ki je upogljiv, ki je včasih tudi prenatrpan, ne samo včasih, zelo pogosto prenatrpan. Vzemimo si trenutek za to, da se z dijaki pogovorimo o tisto, kar ni zanima, kar njih žuli.
In kaj jih recimo žuli, kaj opažate? Zelo mogoče veliko, tudi ostali, ne?
Omenjajo v zadnje čase, da jih zelo skrbi, v kakšen svet bodo prišli. Bremeni jih to, da govorimo samo še o tem, da je svet uničen, da je svet zamazan, da je svet onesnažen. To so storili nekaj drugi ljudje, zdaj bodo pa oni v tem živeli. Veliko krat jamra, da se ne bodo mogli živeti, ne? Mi smo imeli vse te možnosti, zdaj pa morajo zaradi ekoloških problemov paziti s tem, skratka, in pa krivice. Zelo bojo krivice, ker zelo veliko se govori o tem, da mladi so taki, drugačni, samo na telefonu, samo na tem. Pa v bistvu so to neke pavšalne izjave, ki niso čisto resnične. In te krivice, čeprav se nam včasih zdijo brezbrižni, loputajo z vrati in govorijo z usti, da jim je vseeno. Jaz bi rekel, da je daleč od tega, da jim je vseeno. Mislim, da to govori človek, ki mu sploh ni vseeno, samo ne zna, kot je rekla kolegica, še tega skomunicirati. In te stvari jih žulijo. Oni so bolj aktivni, kot smo li mi kadarkoli. Oni imajo 5 različnih mladinskih parlamentov samo v Sloveniji. Oni so soodločevalci praktično danes. V mojih časih pa nisem toliko starejši od njih. Jaz se ne spomnim, da mi je kakšno veliko moč priti do odločevalcev, do političnih akterjev. Oni zdaj to imajo. Torej ne moramo reči, da so brezbrižni. Je to krivo obsodba.
Kaj pa vi dve, kam imate v bistvu opravka z mlajšimi otroci, kakšne imajo pa oni izzive, s kakšnimi izzivi se soočajo?
Ja, v bistvu ti ta mali sveti še ne skrbi tako, no. Oni so bolj za ocene, pri meni, no. Ocene pa kaj bo mama rekla, ne. Mislim, in jaz tukaj starše skušam, da ni važno, kakaj je ocena. Oni imajo možnost popraviti, ko si naslednjič vprašam, boš popravil, ne. Ampak mi skozi vse te vaje dejansko skušam tako otroka kot starša pripeljati do tja, da bo razumel, da je vse v redu, da ni na robe, tudi še je tri, tudi še je ena. Važno je, da je otrok v redu, ne?
Uh-huh.
Da je otrok zdrav, da je otrok vesel, da je otrok razigran in da, kaj jim veliko krat rečem, pejte z otrokom, bodite z otrokom, preživite, ne, da kuhate zraven, ali pa ne vem kaj, aktivno poslušanje. Ali?
Pa, ja. Je vaša izkušnja?
Moja izkušnja je sledeča, da jaz, ko pridemo v razred, enako tudi vstanemo, zelo tradicionalno se pozdravimo, dobro dan, gospa učiteljica, Mirja nam je še povedal. Potem pa jaz res grem do vsakega otroka in rečem, da pač jih grem pozdraviti in pogledati, če so v redu in tako naprej. In jaz bom rekla, že s tem prvim stikom marsikdaj ugotovim, v kakšnem čustvenem stanju so. In bom rekla, si v redu in poiščeva priložnost. Mi omen, po malici imamo 20 minut rekreativnega odmora in otroci veliko krat reče, učiteljica, se lahko z vami nekaj pogovorim. Kaj je to? Največkrat so to stiske v družinah, nerazumevanje v družini, ločitve staršev, deljena skrbništva, selitve in povedo, da jim ni prijetno. Potem je to medvrstniško nasilje, s katerim se že soočajo enako in v bistvu, kaj zdaj, krepiti njih, kakšna je njihova vloga ob tem, da se zavedo, da oni ne morejo prevzemati odgovornosti za ločitve staršev, lahko pa se izrazijo in povejo, veste, ko vidva tako govorita z menoj ali pa pred menoj, se jaz počutim zelo nesrečno. Ne? In jih učim v bistvu teh novih besednih vzorcev, da izražajo sebe in svoje potrebe in da so slišani in videni.
Pa se vam zdi, da otroci nekako, da ste vi tista prva oseba, ki se ji odprejo pogosto, da nimajo recimo doma mogoče ali si ne upajo ali pa nimajo možnosti, da se pogovorijo o teh svojih občutkih?
Ne bi želela zdaj generalizirati to na celotno populacijo, ampak tisti otroci, ki imajo stiske, vedo, da lahko vedno pridejo. In jaz sem vedno recimo v službi po pouku ostane v razredu, se pripravljam za naslednji dan in marsikdaj poiščejo pot nazaj. In potem takrat poklepetamo in jih nekako premim in poskušam razbremeniti. Če pa je zadeva hujša, potem po tistem primeru pa moram tudi jaz tiste zakonodajne stvari speljati, kar se pač tudi moje odgovornosti tiče.
Kako pomembno pa je, da učitelj pozna svet otrok, s katerimi je vsak dan, da veste, kaj se dogaja v njihovih svetovih. Sploh v današnjem času, ne, ker imamo še družbena omrežja, ki so zelo velik del, mogoče ne pri majhnih otrocih, ampak recimo najstnikih. Ne.
Pri učiteljih je ponadi tako, da na začetku, sploh v srednji šoli, si še zelo v istem svetu. Ne. Jaz sem začel pri 23 letih in smo se z dijaki srečavali na istih koncertih. Zdaj je tega že manj, s časom bo še manj. Jaz mislim, da zdaj ta beseda svet je zelo taka generalna. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Poznati njihove skupine, ki jih poslušajo, poznati njihovo umetnost, poznati njihove izraze, poznati njihov jezik. Mogoče to, da poznaš glasbo, ki jo oni poslušajo, niti ni tako nojno. Jaz sem se včasih zelo gnal za tem, zdaj pa gotavljam, da pač imajo svoj okus in tak ne bo in da nek svet mora tudi samo njim ostati. Mogoče je bolj to, da imamo zavedanje, da imamo en skupen svet, in to je pač šola, a ne, v katerem sobivamo in da tam pa je fino. Ne toliko, da si delimo okuse pa želje, ampak da si delimo vrednote. To, da se vsi borimo za enakopravnost, pravičnost, za neko mirno, spodbudno okolje. In da v tem svetu pa netolerantnost, agresivnost in tako naprej nimajo kaj početi. Mogoče bolj ta svet. Svet vrednot kot sam svet, ker trendi se spreminjajo, priljubljeno igravci se spreminjajo, influenceri, vplivneži se spreminjajo, torej to je njihov zasebni svet. Mi dva deliva tega, ne tistega tvojega zasebnega.
Jaz sem pa to mogoče malo drugače razumela, jaz pa gledam otroka, njegov svet, njegove vrednote, prepričanja, strategije pa vedenja. Ne? In če jaz poznam vse to, bom jaz veliko lažje komunicirala z njima, ne? In to dejansko so mi omogočile te tehnike neurolingvističnega programiranja, ne? Da dejansko vem, da se ne morem z mihcem pa špelco enako pogovarjati, da ni to recept, ne vem, za govejo juho, ne? Ampak da dejansko moreš do vsakega pristopiti drugače. Ne? Sama imam neke pogovorne ure za učence, ne za starše, mislim, imam za starše tudi, jih imam pa pred poukom. In tam v bistvu na teh pogovornih urah se potem pogovarjamo tisto, kar jih žuli. Kot je rekel kolega, krivice jih tudi zelo bolijo. Ne?
Veliko je tudi govora o tem, ne, ker smo že malo omenili družbena omrežja in tako, da bi morali telefone v šolah prepovedati. Nekatere države, tudi nekatere šole pri nas, koliko mi je, sem slišala, so to že storile. Ne. Kakšno je vaše mnenje glede uporabe ali pa sploh to, da imajo otroci v šoli telefone?
Jaz mislim, da ti otroci, četrti, peti razred, če telefonov ne potrebujejo. Potem višje, se mi tudi zdi, da jih ne potrebujejo razen pri pouku, recimo, če bo, ne vem, pri kemiji, pri fiziki, pri matematiki, če bojo delali kaj, da pač uporabijo v namen, ne vem, da gre snov preko telefona. Skratka, da si pomagajo s telefonom, drugače pa sem mnenja, da so telefoni popolnoma odveč. Pri meni, recimo, samo ena deklica nima telefona. Uh-huh. Jaz ne vem. Po moje ni potrebno.
Imate kako pravilo v med pukom?
Ja, tiho, na tiho mora biti telefona, ne. Mislim, da višje šolci jih morajo pa celo v marcah pustiti.
Uh-huh. Jaz se zelo strinjam s tem, da nižji razredi otrok v nižjih starostih ne, absolutno mora imeti pametnega starša, ne pameten telefon. Pri srednji šoli pa ni vse tako črno-belo. Uh-huh. Veliko projektov slovenskih je bilo usmerjeno prav v to, da smo se tudi profesori vzpostavili. Omogočajo nam je asistenta, se pravi, mi lahko zdaj zaključujemo ure prek telefona. Starše komuniciramo preko programov, ki so nam jih namestili. E-zbornica, e-dnevnik, e-redovalnica, vse te stvari so. In kategorično zavrn telefon v srednji šoli je malo problematično. Jaz v bistvu ga uporabljam kar precej, s tem, da jim hočem povedati to, da je to orodje, da so gor odlični slovari. Mi v bistvu ne uporabljamo več papirnih slovarjev, s tem prihranimo ogromno natiskanih strani, zato ker se uporablja telefonski slovar. Uporabljamo za komunikacijo med seboj, skupino imamo, kamor res pošiljam dodatne vaje in z vedika uporabnosti je men velika dodana vrednost. Mogoče bolj kot prepoved v srednji šoli, ker ne pozabimo, na koncu imamo 18-19 letne otroke in kako bo šlo zakonodajno to, če je z 19 letniku prepovedati telefona. Ne? Ker to ni alkohol, to ni, čeprav ima včasih slabše posledice. Ni droga kot taka, je seveda, ampak ni. A ne? Mogoče bolj se naučiti, kako pametno delati s temi telefoni, ker se bojim, da v srednji šoli, če dobimo popolno prepoved, veste, prepoveden sad je včasih še slajši in bodo našli načine, kako izigrati ta sistem, namesto, da bi se naučili načinov, kako delati s tem sistemom. Ampak to je lahko samo, se pravim, to je samo moj razmislek na to temo.
Absolutno sem za, v osnovni šoli ni potrebe po telefonu oziroma jaz lahko rečem, da naša šola je tako dobro opremljena, da če imamo potrebo potem, da poiščemo, da potrebujemo tehnologijo, imajo možnost. Ne? Tako da res ne vidim potrebe, da dodatno otroke še v času pouka s tem digitalnim kokainom in ujetostjo v te dopaminske zanke, ker ja, bodo šli nekaj pogledati za pouk, ampak verjemte mi, tam bojo še na Snapchatu bo začelo se migatati. In to so te motilci njihove koncentracije. Ker zelo disciplinirani in zelo morajo biti, bom rekla, trdno odločeni, da res ne bodo posegali, hitro pogledali še to. Ampak ja, to je novodobni svet, ampak kot rečeno, ti majhni otroci tega ne potrebujejo.
Pred petimi leti je tudi šola dobila neko povsem drugačno obliko, ko smo zaradi karantene ostali doma in so bili učenci in učitelji nadaljavo. So učinki tega obdobja še poznajo mogoče pri teh otrocih, ker so šli čez to? Na kakšen način, recimo, opažate, da se čuti te posledice tega obdobja, ko smo bili zaprti, ko so bili pred računalniki? Mogoče?
Ja, tista prva generacija, potem, ko so prišli nazaj, dejansko se je čutil manko. Ne? Od, ne vem, bralnih navad do dela tistega sprotnega besedni zaklad. Absolutno je zdaj, recimo, jaz sem včasih zgrožena, da ne poznajo besed, ki so jih otroci pred, ne vem, petimi, šestimi leti še poznali, isto starja. Ne? Tako da sigurno je imelo to zaprtje vpliv. Ampak zdaj, da se bom poskos na to zaprtje upirali, ne, kaj lahko jaz zdaj naredim, da bom dohitela, da bom prišla tja, kamor si želim biti. Ne?
In kako dohitevate?
Na kak recimo, način? Kar se tiče branja, pa tega mi ogromno beremo. Pri nas je knjižničarka krasno naredila neke nalepkice, 30 nalepk, za vsako 10. knjigo prejmeš medaljo in potem učenci dejansko imajo željo po prebiranju. Ogromno beremo in se pogovarjamo. Kaj sem pa recimo pred, zdaj je maj, mislim, pred časom, no ne vem točno kdaj, ko sem ugotovila, koliko besed otroci ne poznajo, vsem kar tako, zdaj si pa začnemo spet počrtovati, ko so nas včasih učili. Dejansko vsako besedo, ki je ne poznajo, si otroci počrtajo in potem rečejo, kaj pomeni to, kaj pomeni ono in potem dejansko skupaj razlagamo. Ne?
Mi dobivamo, seveda smo bili tudi sami zelo peti v korono in ne pozabimo, da v tistem času niti matura ni bila odpovedana, se pravi, jako se je pričakovalo na enak način kot vsa leta prej. Hkrati pa te generacije, ki so bile v osnovni šoli, še vedno nam prihajajo, se pravi, mi to veliko bolj občutimo. Mislim, da raziskave so jasno pokazale, da največji manko, ki so ga imeli, je v bistvu v socializaciji. Mi lahko predavamo prek video, čeprav si tudi dijaki tega več ne želijo. Jaz sem jih vprašal, bi želeli kdaj nadaljavo? Ne, ker nismo delali, nismo bili zbrani, nič nimamo od tega prijatelja, le smo pogrešali. Predvsem pa to je čas, saj v srednji šoli, ko se oni spoznavajo tudi fizično in imajo stike, objemajo se, poljubljajo se, čutijo se na neki drugi ravni in če tega ni, ta socializacijski manko se bo pokazal enkrat kasneje. In imamo zdaj generacije, ko so psihologi, pedopsihologi in psihoterapeuti povsem zasedeni, dijake z depresijo, dijake z samomorilskimi nagnjenji po celi Sloveniji, dijake, ki nimajo osnovnih orodij, za veščin celo, za delovanje v družbi, seveda, ker jih v 5 letih ne moreš razviti. 5 let je ogromna doba, če se razvijajo te veščine do 18. leta. Četrtino tvojih veščin je v bistvu šlo. Če si bil pa še obkrožen z neproduktivnim, nespodbudnim, mogoče celo nasilnim, agresivnim okoljem, ker so, kar se je dogajalo pri določenih družinah, so bili pa v bistvu ti otroci tudi tistih 8 ur, ki so sicer na varnem v šoli izpostavljeni negativnemu delovanju, žaljenju in tako naprej. In mi to še vedno opažamo, poskušamo seveda z različnimi delavnicami. Zelo dobrodošli so zdaj na gimnaziji tabori vsako leto. Prvo leto spoznavni, drugo leto športno, rekreativni plus psihološki tabor, da se pogovarjamo o vedenju, da se pogovarjamo o vzorcih. Ja, ta manko jih je zaznamoval in bojim se, da smo zelo veliko žrtvovali na ramenih otrok.
Še kaj dodali?
Bi samo potrdila, bom rekla, torej področje branja, duševnega zdravja in pa grafomotorike. Izpisovanje, rokice niso izpisane, pisavajo okorna, ni tekoča, zelo težko jim je dlje časa ustrajati v neugodnem položaju. Pardon. Bi pa to duševno zdravje izpostavila, ker mi se na dnevni ravni soočamo s temi stvarmi v šolah. Statistika je jasna, vsak četrti otrok ima danes v slovenski osnovni šoli težave z duševnim zdravjem in čakalna doba je 440 dni na prvo obravnavo. Jaz sem zelo vesela, da imamo v Sevnici center za otroke in mladostnike, kjer je ta, bom rekla, pomoč hitrejša. Vendar se bojim, kaj bo s temi otroki, ki ne dobijo pravi čas, prave podpore. Zato bi si želela, bom rekla, da vidim možnost preventivnega delovanja v šolah. Torej, da so učitelji tudi opremljeni, kako pomagati otroku, ko doživlja take stiske, pa ne govorim o terapijah ali pa kakorkoli, ampak da vsaj znamo usmeriti in starše in otroke na tej poti, kako pomagati. Tehnike so različne, in vsak otrok je različen. Ni receptov. Ampak absolutno je to, bom rekla, rak rana današnje družbe oziroma po covidnega obdobja.
Če lahko nekaj dodam, tu so ravno te tehnike nevrolingvističnega programiranja, coachinga in hipnoze pridajo do ne vem, teže, do resnično, kako, ja, kako uspešne so, ko lahko v bistvu ti otroku ga naučiš, da si zasidra neke dobre občutke, moči, ne vem, poguma, da se zna sprostiti pa umiriti v nekem trenutku, a ne? Da ve, da bo vse v redu, oziroma da je vse v redu. A ne? In to, jaz pravim, da bi vsi učitelji morali znati. Vse tiste osnove, no? Da laže pomagaš in pristopiš.
Mogoče sem tako, bom rekla, ko otroka boli duša, a ne? Bom rekla, se nekako malo tako pogledamo, še vedno je stigmatizirano. Zdaj si pa predstavljamo, ko otroka boli zob, poiščemo pomoč ne predstavljam si, da bi otrok 440 dni čakal zobozdravnika, da mu to pomaga. In bomo morali pogledati ta segment duševnega zdravja kot eno zadevo, kjer bom rekla, bi si želela tudi, da se stroka poenoti in čim prej pride v podporo osnovnim šolam, srednjim šolam, mm-hmm. ker stiske otrok so pa res ogromne.
Mm-hmm. Veliko je stisk tudi zaradi medvrstniškega nasilja, ne? To je tudi en tak pereč problem, s katerim se v šolah tudi soočate. Ste imeli na vaših šolah mogoče težave oziroma kako ste reševali neke take težave, če so se pojavile? Pa kaj bi lahko recimo naredili učitelji za to, da je tega medvrstniškega nasilja manj?
Ja, zdaj pri teh mlajših je tega nasilja je prisotno, sigurno, ampak ga je manj, kot je pa v višjih razredih. Ne? Sam, jaz za druge ne moram govoriti, jaz sama dejansko, kadar sta dva recimo ali konfliktu ali kakorkoli, vedno izberem neko tehniko, metodo, da dejansko dam enega pa drugega v čevlje drugega, da znata pogledati na situacijo svojega, z drugega zornega kota. Ne? Ogromno se treba pogovarjati, ker najlažje je kazati s prstom, on je kriv, on je začel, ona je začela. Mm-hmm. Ne? To je najlažje. Ne, dej, kaj lahko jaz tukaj vam potegnem? Ne? Veliko krat tudi igra tudi šolska svetovalna služba, mora odigrati svojo vlogo. Ne? Jaz veliko krat uporabljam tudi medijacijo. Mm-hmm.
Jaz sicer prihajam iz srednje šole, ker sreči in naj tako tudi ostane, ni problemov z nasiljem, uh-huh. takih večjih, seveda, nihče ne more reči, da jih nima, ne? Ker nasilje je definirano že kot verbalno, tako, ampak zdaj, ko smo ravno govorili o fizičnem nasilju, mislim, da je problem slovenske družbe je predvsem prevelika toleranca do začetnih stopen nasilja. Ne? Uh-huh. Pri nas, ko se začne ta dva fanta ruvata, ne? Zelo pogosto slišimo, ja, to so fanti, se morajo. Jaz mislim, da bi mogli mi v Sloveniji uvesti ničelno toleranco do nasilja. Kako ne otrok ve? Se pravi, aha, malo se ruvava se lahko, malo se lasava lahko, slik si ne smejo pošiljati, lahko se udariva, zdokar sva se potem spoprijateljila spet, ne smeva se pred drugimi, a ne skratka, toleranca nasilja se začne pri nič in nikjer više. Potem pa tudi otroci prevejo, da to ni dovoljeno. In seveda nujno ukrepati ob nasilju, nujno.
Otroci s čustvenimi in vedenskimi težavami so del našega vsakdana in za njih bom rekla, imamo prav protokol predpisan, torej ob zaznavi medvrstniškega nasilja je potrebna takojšna intervencija, ta je v roku 24 ur, to pomeni vsi ti pogovori, kot jih je kolegica povedala, veliko asertivne komunikacije in pa potem procesna intervencija, kjer pa vidimo, če je potrebno, vključujemo tudi ostale službe. Lahko je to centri za socialno delo, to so zdravstveni domovi. Vsekakor pa ničelna toleranca do nasilja, kajti otroci pridejo v šolo se učiti, ne pa preživeti. Uh-huh. In zato je zelo pomembno, da se otroci v šoli počutijo varno, sprejeto in sproščeno. Otroci se ne morejo učiti, če je njegov mehanizem, če je on skozi v boju in v begu, ker ni njegov... v bistvu je njegova amigdala tako vznemirjena, da se ne more učiti in tudi faktor pozabljanja je zelo visok. Uh-huh. Tako da...
In če lahko dodam enako je za nas učitelje. Uh-huh. Mi moramo in zaslužimo varno okolje delom. Uh-huh. Zakaj bi tolerirali nekoga, ki nas ogroža, nas in naše otroke, ki so tam v razredu? Nobena plača ne odtehta tega, da se ti bojiš enega dijaka, da bo prišel nad tebe. Uh-huh. Enega otroka, da bo prišel. Pa starša, še večkrat starša. Ne? Če si zaslužimo vsi varno okolje, potem velja tudi za kadar, za službo, za kuhinjo v šoli, za vse te tako imenovane stranske poklice, ki sploh niso stranski, da lahko oddelajo z varnostjo in z vestjo, da so dobro naredili tisti svoj del. Varnost je za vse nujna, a ne zelo pogosto izpostavljamo samo za otroka, ampak kaj pa mi, odrasli, kaj pa mi učitelji?
Da ste sami omenili starše, ne? Kakšne imate izkušnje starši? Slišimo danes, da so preveč zaščitniški do svojih otrok, da nekako, ali pa preveč popustljivi, ne? Kakšne imate vi izkušnje? Ste imeli slabe izkušnje za starši, ki ne vem, ne sprejemajo kritik svojega otroka, oziroma ne kritik, ampak pač nekih opozoril?
Jaz imam večinoma dobre izkušnje starši, sem pa imela že tudi odvetnika, oziroma odvetnica je bila, ampak greš preko tega, tako da, ampak večina jih je pa res v redu. No? Sama se tukaj trudim, da dejansko učim tako otroke in starše, da začnejo razmišljati in govoriti drugače. Oni zmeri rečejo, ne smeš tega, ne smeš onega. Ne? Naši možgani ne slišijo besede ne. In potem, če ti rečeš, ne vem, ne smeš, ne vem, teč, možgani slišijo samo teči. In jaz dejansko in starše in otroke učim drugače komunicirati. Da bodo, ker če bo več pozitivnosti v glavi, je potem ne bo, bojo videli, da se dobro počutijo in najbrž ne bodo veliko krat pomislili na tisto slabo oziroma negativno.
Jaz sem v večini primerov zelo pozitivne izkušnje in bom rekla, res nisem imela še izkušnje z odvetniki in tako naprej. Je pa res, da so starši danes v bistvu zmedeni glede vzgoje, zato zagovarjam obvezno šolo za starše, pa ne v smislu nekega kaznovanja. Ampak, veste, če delamo šolo za izpit, če gremo v vožnjo, mislim, da bi tudi kot starši neke osnovne prvine, kaj je tisto, kar mora vsak starš vsaj v začetku, v vzgojni fazi znati uporabiti. Tako da jaz bi dala, bom rekla, obvezno šolo za starše kot podporo na njihovi vzgojni poti. Starši so danes tudi zelo nemočni, veste, veliko dobim klico, kaj ne naredim, noče se učiti, noče delati, skozi je, bom rekla, odklanjanje, zavlačevanje in tako naprej. Tudi oni nimajo mehanizmov. Tako da podpora staršem v obliki predavanj in pa še boljše v obliki delavnic. Ker to, kar starši da res potrenirajo svojimi otroki, nove besedne vzorce, ki prinesejo neke učinkovite dosežke.
V srednji šoli je malo drugače. Iz tega trikotnika poskušamo starši izuzeta. Ne? Je učna snov, je jaz in dijak. In prelaganje odgovornosti na njih. Seveda so starši vključeni v nujnih primerih, ampak poskušamo jih navajati, da stari boste 18 let, bo dobili boste volilno pravico in vse ostale, torej morate znati tudi sami naše težave. Pri starših, jaz bom tako rekel, mislim, da nihče, ki ne dela v stiku z ljudmi, nima samo dobrih izkušenj. Jaz sem jih imel od večinoma, 90% odlične, podporne, do 10% tistih res grenkih, zaradi katerih včasih tudi podvomiš, da si sploh v pravem poklicu. Ampak ena stvar, ki me je zelo veliko naučila, moja lastna starševska vloga, ne? Da kot nad učitelj včasih zelo prehitro sodiš, kaj bi moglo biti, pa kaj ni. A ne? Postavljaš nekaj okvir, ampak v tem primeru mi je tak angliški, eno angliško reklo mi pride na misel, ne? Včasih sem bil idealen starš, pa sem pa dobil otroke. Tako da niti ne poznamo vse zgodbo v ozadju, napad, agresija je ponavadi prej kot karkoli drugega izraz popolne nemoči. Naučil sem se, da že mogoče na prvi stik ne smeš preveč ocen polagati. Mogoče je prvi stik bil čist napačen odziv, čist napačna ocena človeka. Bi pa mogoče pozval starše, da nam prepustijo vsaj malo zaupanja, da res delamo z željo za otroke dobro, da nihče od nas se ne trudi otrok zapostavljati, kvariti ali kaj podobnega. In da smo tam za njih, za njihove otroke in mogoče včasih, da smo pripravljeni prevzeti veliko več odgovornosti, kot si oni mogoče upajo. Da smo, da v bistvu vlečemo isti voz.
A še kaj dodale? Ne? A se vam zdi, zdaj, ko ste ravno dali ta poziv staršem, a se vam zdi, da je poklic učitelja danes še spoštovan? Recimo, mogoče se vi spomnite, kako je bilo na začetku, ko ste začeli delati? A se je kaj spremenilo? In zakaj mislite, da se je, če se je?
Jaz mislim, da si mora učitelj sam ustvariti spoštovanje. Ne? In mene večina, tako otrok kot staršev, spoštuje. Ne? Ampak dejansko, tako sem prej rekla, če si ti dosleden, če si ti spoštljiv do njih, če jim ti dovoliš včasih tudi, ne vem, kar mogoče ne bi, če si človek z veliko začetnico, ali pa skratka, neprijatelj, absolutno neprijatelj, jaz veliko krat slišim, da učiteljski poklic ni več cenjen, ampak jaz tega ne občutim. No? Tako da ne moram reči.
Kater poklic pa danes še ima cehovski, stanovski nek renome, ki bi mi že po defaultu rekli, ok, zdaj bomo tega spoštovali, zato ker je to to. Jaz mogoče to izhaja iz nekega medvojnega obdobja, ko je bilo pravilo zdravnik, učitelj, župnik imajo spoštovanje, ne glede na to, ker so bili šolani, pa drugi niso bili. Ampak spoštovanje, mislim, da ne gre toliko do poklica, kot gre do osebe. Tako. Spoštovanje nikoli nimaš do skupine. Morda do srčnih kirurgov, tam spoh si ne predstavljam, kako to delo poteka. Mislim, vsakemu takemu poklonu. Uh-huh. Ne? Ampak načeloma pa vsak med nami pozna dobre zdravnike, slabe zdravnike, dobre advokate, slabe advokate, dobre učitelje, slabe učitelje, dobre starše, slabe starše. Vse, kar je dobro, je tudi slabo. In pač je prišlo do tega, da učitelj, kot je rekla kolegica, spoštovanje si nariš sam. Najbolj s tem, da ne gledaš na njih vzviška, ampak na istem nivoju. Kako te bo spoštoval nekdo, kot ti njega ne? Nemogoče. Mislim, tudi vse diplome z tega sveta te tega ne bodo dale. Nemogoče.
Zelo se strinjam z Milanom in Katjo. Torej, spoštovanje si ustvarjamo sami, s svojim odnosom do dela, z odnosom do otrok, svojim znanjem, pa tudi načinom komunikacije, kako to speljamo, kake stvari. Bi pa mogoče na tem mestu izkoristila mogoče spoštovanje v družbi. Zelo bi si želeli, da bi imeli učitelji možnost ustanovitve učiteljske zbornice. Zakaj? Zato, ker bi s učiteljsko zbornico lahko imeli tudi svoj glas v družbi. Če imajo otroci priložnost, da grejo v parlament, enkrat letno sicer, ampak povedo svoje želje in potrebe, menim, da bi tudi učitelji imeli to možnost in priložnost, da smo slišani, videni, ker marsikdaj spremembe potekajo mnogo prepočasi. Mi upozarjamo po desetletja, predno pride do spremembe zakona. Ta pot bi bila mnogo krajša in bolj učinkovito bi deloval tudi sistem. V tujini delajo reforme na vsake 4 leta. Zakaj? Ker so v stiku in s kadrom, in s stroko, in s gospodarstvom, in zaznavajo se potrebe ljudi. Mi pa čakamo, bom rekla, pretirano dolgo. In v bistvu smo potem učitelji izvajalci nekih predpisov in novih določil zakonodajnih, brez da bi bili vključeni v intenzivno debato ali razpravo. Zato poudarjam učiteljsko zbornico kot eno novo priložnost za ugled v učiteljev v družbi.
Ja, res hvala kolegice za poziv. Človek se vpraša, zakaj ni neke politične volje za ustanovitev take zbornice, zakaj ni neke zakonske podlage. Ne? Učiteljev je res veliko. Ne? In naj tukaj na tem mestu pustim samo 3 pikice.
Ja. No, vi ste vsi trije nekako tudi rivali, če tako lahko temu sploh rečemo, ampak vsi trije ste pač super finalisti za najboljšega učitelja v Sloveniji. Glasovanje se počasi steka. Zmagovalec tega slovenskega izbora se bo pa uvrstil med kandidate za prestižno mednarodno nagrado Global Teacher Prize, ki jo podeljuje Warkey Foundation. Kaj bi vam to pomenilo? Mislim, da je nagrada $1 milijon, če se ne motim, to je slab 1 milijon evrov. To res pač ni malo denarja. Če bi zmagal, kdo od vas, oziroma če bi dobil to priložnost, kaj bi naredili s tem denarjem?
No, jaz sem prejšnjega trenutka še vedno tako gledam. Dejansko, mi smo tu, jaz verjamem, da tudi Mirjana in Milan, da dejansko ne zato, ali jaz zmagam, ali ti zmagaš, ampak dejansko, da širimo neka dobro prakso, točno, da se lahko tudi drugi nekaj od nas naučijo. Pa ne samo mi trije, jaz mislim, da ima vsak izmed učiteljev neko svojo zgodbo, ki bi bilo prav, da jo slišimo. Če pa me že to zdaj vprašate, ma, super, krasno, a ne? Nekaj denarja bi sigurno šlo v dobrodelne namene, a nekaj bi si pa tudi jaz sama kaj prvo šla.
Dajmo prečka ta most. Če bo kaj prišlo do njega, ampak zaenkrat smo zelo opuščavi, še ni rekel, niti blizu zaznat. Jaz bi tudi v bistvu bolj kot tole, kot kakorkoli, kaj drugega vzel tole kot poziv še ostalim učiteljem, da se mogoče izpostavimo za dobrimi praksami. Meni se ni bilo lahko izpostaviti. Ko sem bil pozvan in ko sem dobil mail, da me je nekdo predlagal, meni to res ni bilo lahko. Sem razmišljal, ja, ne, kaj ne sploh naredim. Potem sem ugotovil, da toliko gneva se včasih zliva na določene poklice, da mogoče je pa prav, da nekdo se postavi sliko in z imenom reče, lejte, ni vse tako črno, mogoče jaz rad delam to, kar delam, uživam v tem poklicu. Poglejte me, ni nam hudega v tem smislu, da bi bilo res vse samo slabo. Kdor trdi v Sloveniji, da je v šolstvu samo slabo, šolstva ne pozna dovolj in ga nima rad. Zelo na kratko povedano. Slovensko šolstvo je kvalitetno. In to ne bo recimo en tak bolj viden način, kako se učitelji spostavimo in porobamo postaviti nek zgled nekim mlajšim, ki so zdaj na fakultetah, pa še razmišljajo, ne grejo raj delati v trgovino, ne grejo učitelje, pridite, veseli vas bomo, bolj kot tist Mislim, da se nihče ne odloča biti učitelj zaradi denarja. Ne? In tudi te številke, ki so tako, tako kot bi rekel, imaginarne. Ne?
Zvenijo zelo.
Ja, mamljive, ampak daleč, veste, tudi tako, kot bi srečko kupil. To je pač je, ampak ni. A ne?
Ja. Kaj bi pa vi z milijonom nadili?
Najprej da poudarim. Torej, mi, čeprav smo neki tekmovalci, ampak jaz poudarjam, manj tekmovanja, več sodelovanja, več kolegialne podpore.
Mislim, da ste to pokazali danes, da se zelo fajno bojujete.
Res se podpiramo in tako smo krasna ekipa, tako da ne glede na to, kaj pa kako, ampak če dobim milijon evrov, zagotovo zgradim v Sevnici, tam imamo en krasen travnik, en tak center za otroke, kjer ne bo telefonov, bo pa ogromne igre, smeha, plesa, petja, kuhanja, dela z rokami. Zakaj? Zato, ker v tistem času, ko čakajo na strokovno pomoč, je treba z njimi nekako preživeti.
Tako, odlično. Okay. Najlepša hvala, ker ste danes prišli iz različnih koncev Slovenije, si vzeli čas svojim, dali svoj prosti čas v bistvu za to in veliko sreče, no? Upam, da mogoče se bomo naslednjič pogovarjali, ko boste prejeli milijon evrov.
Najlepša hvala, naj se vam besede dobesedno pozlatijo. Sicer pa uspešno dan tudi vam in vsem vašim gledalcem in poslušalcem.
Hvala.
Hvala za povabilo. Hvala. Srečno.
Srečno. Srečno.